Deschidem acum Scriptura la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, și vom citi versetele 6 la 19. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetele 6 la 19. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani. Dar neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca eu, a zis Dumnezeu. După aceea vor ieși și îmi vor sluji în locul acesta. Apoi i-a dat legământul tăierii împrejur și astfel Avraam, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua 8-a. Isaac a născut și a tăiat împrejur pe Iacov și Iacov pe cei 12 patriarhi. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt, dar Dumnezeu a fost cu el și l-a izbăvit din toate necazurile lui. I-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul. Nevoia era mare și părinții noștri nu găseau merinde. Iacov a auzit că în Egipt era greu și a trimis pe părinții noștri întâiași dată acolo. Și când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi și Faraon a aflat din ce neam era Iosif. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov și pe toată familia lui 75 de suflete. Iacov s-a coborât în Egipt, unde a murit el și părinții noștri. Și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avraam cu o sumă de bani de la fiul lui Emor în Sihem. Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avraam. Norodul a crescut și s-a înmulțit în Egipt, până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo ca să-și lepede pruncii ca să nu trăiască. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm astăzi meditațiile noastre în capitolul 7 din Cartea Faptele Apostolilor, secțiunea aceasta mai mare, de la 5 la 7, care am numit-o Inchiziția Împărăției, și în capitolul 7, tema capitolului, Revelație, Rugăciune și Rug, în final va fi o răsplătire. Totul începe cu descoperirea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit lui Avraam în Ur, în Haldeea. Și Dumnezeu l-a chemat pe Avraam printr-o revelație, printr-o descoperire, și așa începe istoria mântuirii cu fiecare om căruia îi se descopere Dumnezeu. Fără o descoperire a lui Dumnezeu, fără chemarea lui Dumnezeu, omul nu poate fi mântuit. Oricum ar încerca, orice ar căuta, în orice direcție, oricât s-ar zbate, mântuirea este a lui Dumnezeu, spune cartea Apocalipsa, și a mielului. Acelui ce șade pe scaunul lui de domnie și a mielului este mântuirea. Și el mântuiește, el cheamă. Este un act suveran al lui Dumnezeu. Dacă omul răspunde chemării lui Dumnezeu, are parte de harul lui Dumnezeu care aduce mântuire. Dacă nu răspunde chemării lui Dumnezeu, rămâne în întuneric. Și probabil și în cele mai multe cazuri, omul se înrăiește mai mult. Se produce în urma aceleiași chemări. Unii rămân străpunși în inimă și se întorc la Dumnezeu cu pocăință și își plâng păcatele și sunt născuți din Dumnezeu și experimentează cel mai mare miracol și intră în împărăția lui Dumnezeu. La același mesaj, la aceeași chemare, alții își învârtoșează inima, își înțepenesc grumazul, reacționează vehement împotrivă, cum vom vedea și către sfârșitul capitolului 7, și aduc asupra lor o pierzare veșnică. Și sigur că sunt multe întrebări aici și noi ne-am întrebat ca oameni, de ce, cum oare același mesaj transmis prin același slujitor produce răspunsuri cu totul diferite în inimile ascultătorilor. Aici este lucrarea suverană a lui Dumnezeu, necunoscută și neînțeleasă de noi, însă Dumnezeu nici nu ne cheamă să cunoaștem sau să înțelegem lucrarea aceasta, taina aceasta a mântuirii, pentru că asta e lucrarea suverană a lui Dumnezeu. Responsabilitatea noastră nu este să înțelegem toate lucrurile, că nici nu le putem înțelege. Nu spunem Deuteronom 29, de fapt înțelegem foarte puțin, foarte puțin din lumea lui Dumnezeu reușim să înțelegem, și oamenii de știință care cred că știu mult, ei de fapt își dau seama cât de puțin știu din tot ceea ce rămâne necunoscut. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Deuteronom 29:29. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri ca să păzim toate cuvintele scrise în cartea aceasta. În cartea aceasta a descoperirii lui Dumnezeu. Tot ceea ce este nevoie pentru noi și pentru urmașii noștri este descoperit de Dumnezeu în cartea aceasta. Deci spuneam de tema capitolului 7, revelație, rugăciune și rug. Parcurgând capitolul 7, o să vedem că parcă nu e atrăgător deloc. Nu e atrăgător deloc să faci parte din acest popor. Nu e atrăgător deloc să răspunzi acestei revelații și acestei chemări a lui Dumnezeu, pentru că te vei descoperi curând prigonit, urât de cei din jur. Vei descoperi curând că faci parte dintr-o minoritate care de-a lungul istoriei ceilalți, majoritatea, au încercat să o sufoce, să o distrugă, să nu mai existe. Vei descoperi curând că cei mai mulți sunt împotriva ta. Vei descoperi curând că mergi împotriva curentului și că nu te mai potrivești cu nimeni din prejur. Cum spunea cineva, și după ce m-am pocăit, m-am trezit singur. Toți prietenii mei, toate rudele, nu mai era nimeni cu mine. Și era normal să se întâmple așa, era normal să ai percepția asta. Treci printr-o mare criză, treci printr-o noapte. Cum spunea Sfântul Ioan al Crucii, printre această noapte întunecată a sufletului, însă tocmai acolo și în această noapte întunecată, tocmai acolo este lucrarea aceasta lui Dumnezeu, care te separă, care te dezleagă de lumea aceasta și care te leagă de o altă cetate, de o cetate eternă, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Și în momentele cele mai negre și întunecate ale sufletului, Dumnezeu lucrează și se produc cele mai glorioase lucrări ale Harului lui Dumnezeu în viața noastră. În momentele acelea nu conștientizăm lucrul acesta, dar se va vedea în timp. Apostolul Pavel spune după ani de zile, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care va fi descoperită față de noi. Rugăciune care duce la rug, care duce la moarte, împroșcare cu pietre, alții au murit chiar pe rug, arși, dar va fi o răsplătire. Va fi o răsplătire față de care orice s-ar întâmpla aici, prin orice ar trece cineva, nu se poate socoti, nu poate fi pus alături. Sfârșitul acestui capitol, revelația de care are parte Ștefan în ultimele clipe ale vieții, sigur că a avut parte de o revelație, de o descoperire a lui Dumnezeu când a fost chemat de Dumnezeu. A avut parte de o revelație și de descoperire a lui Dumnezeu când a fost umplut de Duhul lui Dumnezeu, citim despre el că era plin de Duhul Sfânt, plin de har, plin de putere, plin de Duhul Sfânt, plin de înțelepciune, plin de credință era acest om. Și câte revelații, câte descoperiri din partea lui Dumnezeu a avut acest om și iată că mai are parte și Dumnezeu îi mai face parte de încă o revelație. La sfârșitul capitolului, la sfârșitul vieții, iată, văd, Dumnezeu s-a descoperit. Ce văd? Cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui. Cerul s-a deschis. Fiul lui Dumnezeu, ființele care sunt în ceruri, arhanghel, îngeri, s-au ridicat să primească de pe pământ, să primească în slavă pe primul martir din Biserica Creștină. Nu mai citim așa ceva, nicăieri în Noul Testament, să se mai fi întâmplat undeva așa ceva. Nu citim relatarea, însă cu siguranță, cum Scriptura relatează primul caz generic, și după aceea nu mai scrie de altele, cu siguranță au mai fost și altele, dar nu mai sunt scrise. Este scris câte unul care devine un model, care devine un tip, cum a fost Anania și Safira. Au mai fost în biserică oameni ca Anania și Safira, care au mințit pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care s-au împotrivit. Dar n-au trecut prin aceeași moarte ca Anania și Safira. Au fost oameni vinovați de exact același păcat, ca Anania și Safira. N-au trecut prin aceeași moarte. Dumnezeu arăta care va fi soarta finală a celor care vor păcătui în felul acesta. Au mai fost idolatrii, cum au fost în pustie, în poporul Israel, dar Dumnezeu nu mai trimis șerpi înfocați ca să-i muște și să moară. Sau unii care trăiau în imoralitate. Dar în momentul acela Dumnezeu i-a pedepsit în felul acesta să slujească ca pildă pentru toți cei care vor trăi în generațiile următoare. Spune la 1 Corinteni, capitolul 10, apostolul Pavel, aceste lucruri au fost scrise pentru noi, ca să ne slujească drept pildă pentru noi peste care au venit sfârșiturile veacurilor. La fel se vor întâmpla cu toți. Dumnezeu este, dacă nu se vor pocăi. Credeți că aceia au fost mai păcătoși sau ceilalți? Eu vă spun nu, și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Deci ce s-a întâmplat cu Ștefan? Este un caz care a devenit un model. Au mai fost martiri, mulți martiri după Ștefan. Cu siguranță De fiecare dată când un slujitor al lui Dumnezeu a trecut prin rug, când a trecut prin cruce, când a trecut prin împroșcare cu pietre, prin ardere pe rug, cerul s-a deschis și Fiul lui Dumnezeu era la dreapta Tatălui și așteptau și primeau în slavă pe acest slujitor al lui Dumnezeu care a fost credincios până la moarte. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Astăzi o să vorbim despre robie. Am vorbit săptămâna trecută despre revelație sau am numit repere istorice, revelația lui Dumnezeu în istorie și am văzut că istoria este importantă, e foarte importantă istoria și nu atât de mult istoria umană, dar importantă este istoria divină, istoria mântuirii și asta este singura istorie adevărată. Însă ceea ce este important pentru noi, că noi avem fiecare o istorie a noastră și națiunea are o istorie și lumea are o istorie, că istoria noastră, aceasta care e foarte relativă și foarte subiectivă, această istorie a noastră poate să aibă un moment de tangență cu istoria mântuirii, cu istoria divină. Și asta se întâmplă atunci când Dumnezeu se descopere. Când Dumnezeu se descopere, istoria divină atinge istoria noastră. În momentul acela din viață, când Saul din Tars era pe drumul Damascului, istoria divină a atins istoria lui. Care a fost rezultatul? Istoria lui Saul s-a îndumnezeit de atunci. Din momentul acesta a intrat în istoria mântuirii acest om. A intrat în istoria lui Dumnezeu, care este eternă și nesfârșită. Ce s-a întâmplat cu istoria lui trecută de până atunci? Știți ce spune despre ea? Până în momentul acela când a atins istoria divină, când a atins eternul, spune, eram în neștiință, eram în necredință, nu sunt vrednic să port numele de apostol pentru că am prigonit biserica lui Hristos. Lucrurile care erau câștiguri pentru mine le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al lui Hristos, al Domnului Iisus Hristos. Istoria aceea e o perioadă de care nu mai face nicio plăcere să-mi aduc aminte. Istoria aceea mă face să mă prăbușesc în mine însumi. Adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Asta a descoperit acolo pe drumul Damascului în istoria vieții lui. Momentul acesta a devenit momentul deciziilor fundamentale pentru Apostolul Pavel și în Faptele Apostolilor, capitolul 9, este asta, o să ajungem cu ajutorul Domnului și la aceste pasaje și apoi cel puțin de două ori Apostolul Pavel când trebuie să dea socoteală de nădejdea care este în el, de credința în Domnul Iisus Hristos, se întoarce înapoi la acest punct al istoriei, pe drumul Damascului, când a avut parte de revelația lui Dumnezeu și când istoria lui s-a identificat cu istoria Fiului lui Dumnezeu pe care nu-l cunoștea. Cine ești, Doamne? Ce vrei să fac? De acum nu voi mai face ceea ce vreau eu, cum am făcut până acum. Am făcut ce am vrut până acum. Și ce am vrut eu e o rușine pentru mine de acum înainte. De acum, scopul vieții mele va fi să te cunosc pe tine. Cine ești? Și punctul următor, s-au subordonat față de asta, de acum nu voi mai face ce vreau eu. Nimic nu voi mai face ce vreau eu, voi face ceea ce vrei tu. Ce vrei să fac? Cine ești și ce vrei să fac? Asta înseamnă istoria mântuirii. Asta înseamnă că ai avut parte de descoperire și ai intrat în istoria eternă a lui Dumnezeu. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. De ce e un câștig a muri? Păi pentru unii moartea e cea mai mare pierdere, nu? Ce poate fi? Ce pierdere mai mare poate fi decât să mori? Păi fiecare om ar alege să piardă tot, dar să mai trăiască. A renunțat la tot ce are, numai să mai trăiască. Da, dar dacă ți-ai pierdut viața, înseamnă că ai pierdut tot, ai pierdut și tot ce ai, ai pierdut, nu mai există niciun fel de speranță. Pavel spune, pentru mine a trăit Hristos și a murit este un câștig. Cum putea să spun asta? Era adevărat? Era adevărat, cu siguranță că era adevărat, dar era adevărat pentru că a intrat în istoria mântuirii, în istoria lui Dumnezeu. Și în istoria lui Dumnezeu nu există sfârșit. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Asta înseamnă să faci parte din istoria lui Dumnezeu. Să-L cunoști, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Asta înseamnă istorie. Asta e singura istorie adevărată și care rămâne. Și acum, versetele 7 la 19, robia. Despre robie nu ne place. Nu ne place nici să auzim, nici să vorbim, dar decât să o trăim. Să trăiești robia. Cui ar place să fie rob? În copilărie, în unele familii obișnuiau să ia o fată în casă când aveau copii mici, slujnică, îi zicea. Angajau o fată de la țară care aveau și ocazie să vină la oraș, nu avea posibilitate să facă școală și stătea cu familia împreună și avea grijă de copii. Și acolo era întreținută și ea, deci slujnică. Nu era o profesie așa prea onorabilă, profesia de slujnică. Oricum era mult mai înaltă decât cea de rob sau de slujitor. Robul avea un statut, cel mai inferior statut în societate, robul nu are identitate, robul nu are venit, robul nu are drepturi, n-are absolut nimic. Deci robul este unul care execută poruncile, ordinile care îi se dau. Spunea că n-are identitate pentru că știți cum erau identificați robii? Li se punea un semn pe umăr, erau înfierați pe umăr, cu fierul roșu. Li se punea un semn și ăsta rămânea toată viața, ăsta îl purtau și dacă îi dădea cineva haina jos, imediat vedea dacă e rob sau e om liber. Dacă era înfierat cu fierul roșu, însemna că era rob. N-avea niciun fel de drept. Era condamnat la robie toată viața lui. Și acum vorbim despre robie când e vorba de poporul lui Dumnezeu. Nu l-a chemat Dumnezeu pe Avram? Nu l-a chemat Dumnezeu din Ur, din Haldeia? N-a răspuns Avram chemării lui Dumnezeu? N-a crezut el pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta neprihănire? Dar iată ce îi spune Dumnezeu lui Avram după ce ajunge în țara Canaan. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani. Cum se mai poate înțelege asta? După ce ai răspuns chemării lui Dumnezeu, Avram a ajuns în Canaan și Dumnezeu îi spune sămânța ta va ajunge într-o țară străină și acolo va fi robită 400 de ani. 400 de ani erau 4 generații în vremea la cât era vârsta medie în vremea lui Avram, 400 de ani însemna 4 generații. Urma ca sămânța lui Avram, binecuvântată de Dumnezeu, că Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram și a spus că în sămânța ta vor fi binecuvântate toate națiunile lumii, sămânța lui Avram urma să fie robită în Egipt timp de 400 de ani, 4 generații. Mare taină. De ce? Păi era sămânța lui Avram. Avram a fost numit prietenul lui Dumnezeu. De ce sămânța prietenului lui Dumnezeu ajunge în Egipt să fie robită? Pentru că nu putem să spunem că din cauza lui Avram. O păcătuit Avram și sămânța lui dusă în Egipt să fie robită. Vedeți, în planul lui Dumnezeu, în istoria lui Dumnezeu, se întâmplă lucruri pe care nu le putem explica și poate pe care nu le putem înțelege, din care putem să avem doar o oarecare înțelegere, dar din care Dumnezeu lucrează. Dacă ne uităm la sfârșitul cărții Geneza, în Geneza 50:20, Iosif înțelege acest plan al lui Dumnezeu la sfârșit. Toată perioada aceasta a robiei de 40 de ani, dar gândiți-vă că Iosif a fost cel care a suferit cel mai mult dintre ei. Pentru că el a fost primul care a mers în robie. Din sămânța lui Avram, Iosif a fost primul care a mers în robie și știți cum s-a dus în robie? Nu l-a expulzat Dumnezeu acolo în Egipt. Cine l-a vândut să meargă în robie? Frații lui. Deci frații lui l-au vândut pe Iosif rob și au luat banii pentru el ca să fie dus în robie și el a început robie acolo în Egipt și în temniță în Egipt și așa mai departe. Și el este primul. Primul care a fost dus în robie este primul care are parte de revelație și primul care înțelege planul lui Dumnezeu. În 50:20 spune, voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău. Și vorbește de frații lui care l-au vândut să fie rob. Și prin asta n-au știut că se vând pe ei înșiși. Că ei au ajuns până la urmă să se ducă în Egipt de bună voie și au căzut la picioarele lui și noi suntem robii tăi. Știți ce au spus în Egipt când au ajuns la Iosif? Că nu-l cunoșteau. Nu știau cum merge istoria asta a mântuirii, istoria lui Dumnezeu. Nu-l mai cunoșteau pe Iosif. S-au schimbat evenimentele după ani de zile și au ajuns acolo la Iosif, s-au întors înapoi când i-au găsit cu aurul băgat în saci. S-au aruncat la picioarele lui. Noi suntem robii tăi. Ei l-au vândut să fie rob. Acum ei au venit, s-au aruncat la picioarele lui. Noi suntem robii tăi. Dar ce se întâmpla de fapt? Se împlineau descoperirile lui Dumnezeu. Cu ei, fără să știe. Dar nu au venit noi. Fiule, ce cu visurile astea ale tale? Dar nu o să venim eu și mama ta și ceilalți și 11 frați ai tăi? Păi tată, am avut un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau la pământ înaintea mea. Am mai avut încă un vis și așa mai departe. Domnul, fiule, ce înseamnă asta? Nu o să venim noi să ne aruncăm, să ne închinăm înaintea ta, spune Iacov. Dar Iacov n-a uitat aceste cuvinte. Spre deosebire de frații lui, care au devenit foarte invidioși și spune că îl urau și mai tare. Și l-au vândut să fie rob în Egipt și au venit acum să aruncă la picioarele lui de bună voie. Nu i-a silit nimeni să plece din Canaan. Din țara promisiunilor. Au venit de bună voie aici și de bună voie s-au aruncat la pământ și s-au băgat în robie cu toții. Și am spus că Iosif înțelege primul. Voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău. Dar este Dumnezeu care e suveran, care conduce toate lucrurile, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Și înțelege și de ce? ca să împlinească ceea ce se vede astăzi, și anume să salveze viața unui popor în mare număr. Asta e concluzia cărții. Concluzia cărții Geneza. Dumnezeu salvează viața unui popor în mare număr. Și Dumnezeu o salvează cu mari minuni în țara lui Ham, în Egipt, și Dumnezeu aduce o mare mărturie despre atotputernicia lui, cele mai puternice națiuni din vremea aceea, și lui Faraon, care era cel mai puternic om de pe pământ în vremea aceea. Eu mă voi război cu ei, spune Dumnezeu. Și ultimul semn al autorității și al atotputerniciei lui Dumnezeu este moartea fiului lui Faraon, cel care urma să vină pe tron în locul lui și să conducă națiunea aceasta mare. Câteva caracteristici ale robiei. 1. Înștiințarea robiei. Prima parte din versetul 6. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină și că va fi robită. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină. Robia este anunțată de Dumnezeu mai dinainte. Și are niște coordonate și ceva ne comunică și nouă această robie, pentru că urmași fiind ai Domnului Iisus Hristos, și noi avem parte de această robie. Spunea unul din scriitorii primelor viacuri despre credincios, despre creștin, că el a renunțat la lume înainte ca să ajungă în închisoare. Credinciosul a renunțat la lume înainte ca să intre în închisoare. În închisoare el n-a renunțat decât la o altă închisoare. Ce semnă asta? Că în temniță sau afară, credinciosul este tot în închisoare. Sufletul nostru în lumea aceasta este ca într-o închisoare. Că e afară, că e în temniță, dar în împărăția lui Dumnezeu este liber. Și nu-l poate întemnița nimeni, nici afară și nici în închisoare. Pavel și Sila erau în temniță, cu picioarele în butuci, dar sufletul lor era liber. Nimeni nu-l putea lega, nimeni nu-l putea strânge, nimeni nu putea să-l facă să strângereze. La miezul nopții cântau cântări de laudă și se rugau. Și cei închiși îi ascultau. Și acolo s-a întâmplat miracolul și descoperirea lui Dumnezeu, descoperirea puterii lui Dumnezeu. Robia este cunoscută, este comunicată. Dumnezeu i-a spus lui Avram că sămânța lui va locui într-o țară străină și că va fi robit acolo. 2. Înstrăinarea robiei. A doua parte din versetul 6. Va fi robită și va fi chinuită 400 de ani. Robia produce înstrăinare. Dacă nu am trece prin această robie, noi n-am putea fi dezlegați de lumea aceasta. Un sclav este dezlegat de lumea aceasta. El nu stăpânește nimic aici. El nu are niciun drept aici. El nu poate să-și ridice glasul aici. Nimeni nu-i dă dreptate aici. Și foarte mulți sclavi veneau la credință. În perioada de început a bisericii, foarte mulți sclavi veneau la credință. Și știți ce se întâmpla? S-a dovedit că sclavii în Imperiul Roman erau unii dintre cei mai educați oameni. Ce paradox! Păi lor nu le plătea nimeni ca să facă școală. Cum învățau acești sclavi școală? Și sclavii erau folosiți în casele nobililor ca să-i învețe pe copiii lor, să-i învețe scrierea, să-i învețe citirea, să-i educe. Ei țineau locul învățătorilor în casele lor. Foarte mulți sclavi veneau la credință și ajungând la credință, oamenii aceștia erau educați, erau învățați de Dumnezeu însuși. Cum s-a întâmplat și aici în poporul român cu 2-3 generații în urmă, oameni care nu știau, iliterați, nu știau să citească, nu știau să scrie, n-au avut ocazia, nu că nu puteau, n-au avut ocazie. Trăiau izolați la țară undeva, nu existau bani, nu existau școli și așa mai departe. Când s-au întors la Dumnezeu, când au auzit cuvântul Evangheliei, din acel moment dorința lor cea mai mare era să găsească un Nou Testament sau să găsească o Sfântă Scriptură. Și când au găsit cartea aceasta, nu și-au mai dezlipit sufletul de ea. Fără abecedar, fără învățător, urmărind predicarea, urmărind citirea, au învățat să citească cu Biblia deschisă în casa lui Dumnezeu. Și au ajuns ei, la rândul lor, mari predicatori și mari învățători. Asta s-a întâmplat cu mii de ani în urmă cu sclavii din Imperiul Roman. Dar a spus, sclavia, robia, ne înstrăinează. I-au înstrăinat și pe ei. Și au fost, vedeți, că, pentru ca un popor întreg să fie înstrăinat și să știe ce înseamnă înstrăinarea, să știe ce înseamnă să fii străin într-o țară străină, fără niciun fel de drept, Dumnezeu a făcut ca robia aceasta să se înăsprească foarte mult către sfârșitul celor 400 de ani și în special probabil cei 30 de ani, că au stat 430 de ani în Egipt. Robia produce această înstrăinare de lume. Și Patriarhii, spune în cartea Evrei, în capitolul 11, toți aceștia care n-au primit ce le-a fost făgăduit, au mărturisit că sunt străini și călători pe pământ. Și omul, ființa umană, carnea aceasta, nu poate experimenta această înstrăinare de lume decât prin robie, trecând prin această robie. 3. Izbăvirea din robie, versetul 7. Dar neamul căruia îi vor fi rob, îl voi judeca eu, a zis Dumnezeu, după aceea vor ieși și îmi vor sluji în locul acesta. Există o promisiune că robia aceasta nu va dura veșnic, Dumnezeu va izbăvi pe poporul său. Dumnezeu va izbăvi poporul său din robie și știți cum îl va izbăvi? Nu oricum. Cum i-a scos Dumnezeu din Egipt? Cu mână tare și cu braț întins. Toate națiunile de lume au știut ce s-a întâmplat. Au aflat popoarele din Canaan. Nu a existat națiune sub ceruri să nu afle cum i-a scos Dumnezeu acolo, urgiile care le-a făcut Dumnezeu în Egipt și mai ales faptul că Dumnezeu a secat apele Mării Roșii înaintea lor. Nu va mai fi niciun obstacol în calea poporului lui Dumnezeu. Seacă Marea Roșie, seacă Iordanul, vor trece ca pe uscat când Dumnezeu intervine pentru acest popor de robi. Cine a putut să le stea împotrivă? N-au încercat egiptenii, n-au încercat faraon și toate oastea lui, carele lui de război, cea mai mare armată a lumii, au intrat în mare după ei. Și s-a întâmplat o mică mutare, o mutație s-a întâmplat acolo pe fundul Mării Roșii. Îngerul care mergea înaintea poporului lui Israel și călăuzea a trecut în urmă. Și stâlpul acesta care călăuzea și care urma să-i călăuzească prin pustie era pe de o parte luminos și de pe altă parte întunecos. Și dintr-o dată se întunecă marea într-o parte peste toată armata egiptenilor și rămâne lumină dincoace peste poporul lui Dumnezeu ca să vadă pe unde merg și să poată ieși afară din mare. Că le-a promis Dumnezeu dinainte că nu-i mai veți mai vedea pe acești egipteni pe care îi vedeți astăzi. Nu veți avea de luptat. Stați liniștiți. Ce rost au țipetele și strigătele acestea? Deci va fi o izbăvire din robie și Dumnezeu va izbăvi pe poporul său din robie judecând neamurile, judecând națiunile. Neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca eu, a zis Dumnezeu. După aceea vor ieși și vor sluji în locul acesta. Ar fi o aplicație aici interesantă. Că revoluția nu-i în planul lui Dumnezeu pentru copiii lui Dumnezeu. Poporul român a trecut printr-o revoluție. Care a fost câștigul? Peste 1000 de morți. Pentru ce? Pentru cine au murit? Puteau să nu moară? Puteau să nu moară. Atâția tineri au murit, au ieșit cu pieptul desfăcut în fața armatelor să tragă în ei, să-i împuște. Revoluția nu face parte din planul lui Dumnezeu. Neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca eu. Dumnezeu a promis că El va judeca neamul căruia îi vom fi robi. Dacă am fost robi comunismului și comuniștilor și ateilor, Dumnezeu va judeca neamul acesta. Deci revoluția și parcă așa paradoxal, revoluția asta a început la poarta unei biserici, la poarta unei biserici reformate în Timișoara. Dumnezeu a promis că El va judeca neamul acesta. Judecata este a Domnului, răzbunarea este a Domnului. Și după ce au trecut ani, s-au convins mulți că nu era nevoie de revoluție în țara aceasta și că altcineva împinge la revoluție, e un alt duh care împinge la revoluție, care produce haos, care produce vărsare de sânge și așa mai departe. Poporul lui Dumnezeu are alte arme cu care luptă. Lupta este în locurile cerești și Apostolul Pavel spune să vă luptați în rugăciunile voastre pentru mine, cum și eu mă lupt în rugăciunile mele pentru voi. Scopul izbăvirii din robie era ca ei să slujească lui Dumnezeu. Spune, după ce vor ieși, îmi vor sluji în locul acesta. Scopul era ca să facă din ei închinători. Închinători în duh și în adevăr. Să slujească lui Dumnezeu în locul acesta, în țara părinților lor, în țara pe care Dumnezeu le-a promis-o, unde Dumnezeu le-a spus va fi un loc special pe care Dumnezeu îl va alege și acolo veți veni și vă veți închina înaintea mea, acolo îmi veți sluji. Și vedeți scopul lui Dumnezeu pentru noi și prin robie, când ne trece și prin suferință, este ca să-i slujim Lui, să slujim spre lauda slavei Lui. Și lui Dumnezeu nu putem să-i slujim în orice fel. Fără robie, fără suferință, fără strigăte disperate de acolo, din țara Egiptului, nu poți să înveți, fără înstrăinare de lumea aceasta, nu poți să slujești lui Dumnezeu, nu poți să te închiri lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Pentru că, vrând nevrând, oricum ești contaminat de lumea aceasta. Dacă nu ești înstrăinat de lumea asta, ești contaminat de ea, ești inoculat de microbul acestei lumi și nu poți aduce lui Dumnezeu o închinare așa cum așteaptă Dumnezeu în duh și în adevăr. O închinare cu evlavie și cu frică. Urmează 4, importanța robiei. Versetul 8. Apoi a dat legământul tăierii împrejur. Și astfel, Avram, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua 8-a. Isaac a născut și a tăiat împrejur pe Iacov și Iacov pe cei 12 patriarhi. Importanța robiei constă în legământul lui Dumnezeu cu Avram și în legământul de sânge. Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram și acesta era un legământ de sânge. În carne lor a făcut Dumnezeu un legământ, le-a dat legământul tăierii împrejur. Și Avram, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua 8-a. În aceea zi și Avram a fost tăiat împrejur și toți bărbații din casa lui au fost tăiați împrejur. Era un legământ în carne, era un legământ de sânge. Și a trecut o vreme după ce Dumnezeu a intervenit în Egipt și l-a chemat pe Moise ca să scoată poporul său din Egipt. Moise a luat pe Sefora și pe cei doi copii ai lui și a plecat în Egipt. Și știți ce s-a întâmplat pe drum? S-a întâmplat ceva. Dumnezeu l-a chemat pe acest om să izbăvească poporul din Egipt și omul acesta, în drum spre Egipt, spre poporul său, într-o noapte Dumnezeu a vrut să-l omoare. Vedeți ce lucruri se întâmplă? Carnea aceasta cât este de slabă, de ce e așa de importantă robia și de ce trebuie înțeleasă robia și nu trebuie să fugim de ea și Dumnezeu ne dă o mare lecție. Astăzi, cu exemplul acesta al Israelului, pe drum, într-o noapte, Dumnezeu a vrut să-l omoare pe Moise. Și atunci Sefora, soția lui Moise, a luat o piatră și a tăiat împrejur pe cel de-al doilea fiu al lui Moise. Și a spus lui Moise, tu ești soț de sânge pentru mine. Fără vărsare de sânge nu există viață. Dumnezeu a dat legământul acesta acestui popor, legământul tăierii împrejur și legământul acesta era un legământ dureros și le simțeau în carnea lor și însemna vărsare de sânge, însemna tăiere, însemna suferință și fără asta nu puteau să trăiască. Era semnul legământului pentru toate generațiile care vor urma de acum înainte. Și acest legământ al tăierii împrejur, acest legământ dureros, acest legământ care producea suferință, ducea spre vremurile Noului Testament, spre împlinirea lui în actul pocăinței. Tăierea împrejur duce spre actul pocăinței. Spune Apostolul, tăierea împrejur nu este aceea în carne, făcută de mâna omului, ci este lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Iudeu nu este cel care este pe din afară, ci este acela care este pe dinăuntru. O convertire reală, o întoarcere la Dumnezeu adevărată, e dureroasă, e dramatică. Deci produce o transformare, așa cum produce o durere, produce o suferință. Când și oamenii lui Dumnezeu care au fost cercetați de Duhul lui Dumnezeu au trecut prin această durere, prin această suferință, prin aceste dureri ale nașterii, le spune celor din Galatia, copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi. Durerile nașterii sunt dureri mari, sunt dureri fizice în trupul acesta, în carnea aceasta. Legământul tăierii împrejur era un legământ în carne. Al doilea copil al lui Moise n-a fost tăiat împrejur. Moise l-a chemat, Dumnezeu l-a chemat pe Moise. Moise a luat-o pe Sefora, pe cei doi copii ai lui și din toată întâmplarea asta, că era o întâmplare așa destul de ciudată, destul de greu de înțeles când o citim acolo, cum Dumnezeu a vrut să-l omoare pe Moise? Dar de ce nu i-a spus Dumnezeu lui Moise înainte? Vezi că nu poți să duci așa să izbăvești poporul din Egipt. Într-o noapte Dumnezeu a vrut să-l omoare pe Moise. Sigur înțelegem că era Îngerul Domnului care era prezent acolo și cineva știa din ce cauză se întâmplă lucrurile acestea. Și aceasta era soția lui Moise. Care era cauza? Cine era cauza pentru care Dumnezeu a vrut să-l omoare pe Moise? Sefora. Cauza era Sefora, soția pe care Moise a luat-o și care l-a ținut pe al doilea copil și probabil n-a fost de acord ca să fie tăiat împrejur și al doilea. Primul a acceptat. Până la urmă, că-l iubea pe Moise, nu? Și primul copil și așa, dacă a venit al doilea copil, acum al doilea ca mine, ca preotul din Madian. Dar nu și o fică de preot? Deci primul după religia ta, al doilea după religia mea. Deci să avem drepturi egale, fiecare în familie. Fiecare să ne putem spune cuvântul. Și probabil că Moise nu a avut un cuvânt prea greu aici. Nu a putut să treacă dincolo de cuvântul Seforei, cum s-a întâmplat și cu Avram, de fapt. Știți cum s-a întâmplat cu Agar, cu Ismael și așa mai departe? Și Avram face ceea ce îi spune Sara. Și trebuie să intervine Dumnezeu direct și să intervină așa până la limita dintre viață și moarte. Și acum Sefora vede că nu-i de joacă. Nu-i de joacă cu copilul, nu-i de joacă cu ceea ce spune Dumnezeu, nu-i de joacă cu ceea ce e scris aici, că e o problemă de viață și de moarte. Aplicația e extrem de dureroasă pentru astăzi. Ceea ce v-am spus acum se întâmplă în foarte multe familii astăzi. În relația dintre soț și soție, în relația dintre bărbat și femeie. Fie ea socotește că poate să facă unele lucruri cum vrea ea. Și insistă ca lucrul ăsta să se facă așa cum vreau eu, că am făcut și cum vrei tu. Deci facem și cum vrei tu, dar facem și cum vreau eu, pentru că așa trebuie să fie egalitate, că vorbim de democrație și vorbim de libertate și fiecare vrea să fie liber. Pe când Scriptura spune altfel, nevestelor fi supuse bărbaților voștri în câte lucruri, în jumătate din lucruri? În toate lucrurile. Deci cuvântul lui Dumnezeu spune clar că în toate. Dar femeia, soția, alege că nu în toate. Deci în unele lucruri trebuie să hotărască ea. Și cum hotărăște ea, așa e bine, pentru că noi amândoi facem parte din familie și familia noastră depinde de amândoi și acolo trebuie să intervine Dumnezeu în mod dramatic. Pentru ca Sefora să știe că nu-i de joacă cu ceea ce spune Dumnezeu. Că Dumnezeu spune să fii supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și spune ca Sara, care îl numea pe Avram, Domnul ei. Și acum, cum biserica este supusă lui Hristos și cum bărbatul trebuie să fie supus lui Hristos și nevastă trebuie să fie supusă soțului, pentru ca lucrurile să meargă bine, pentru ca să fii fericit, pentru ca să nu treci prin această noapte îngrozitoare în care Dumnezeu vrea să te omoare. Și interesant, Dumnezeu nu vrea să omoare pe Sefora. Vedeți, lucruri ciudate se întâmplă. Dacă Sefora a fost cauza acestei întâmplări, de ce n-a vrut Dumnezeu să o omoare pe Sefora? De ce Dumnezeu a vrut să-l omoare pe Moise? Pentru că Moise era responsabil de ceea ce se întâmpla în casa lui. Moise nu trebuia să accepte această părere a Seforei că pe al doilea copil îl ținem așa după religia mea, după religia preotului din Madian, care nu aveau tăierea împrejur și legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram. Moise era responsabil până la urmă, dar Moise era chemat de Dumnezeu. Cum și Avram era responsabil și era chemat de Dumnezeu, și atunci Sefora ia o piatră și taie copilul împrejur și aruncă prepuțul fiului ei la picioarele lui Moise și spune, tu ești un soț de sânge pentru mine. Ei, de acum s-a schimbat. De acum s-a schimbat relația între Moise și Sefora. De acum tu ești un soț de sânge pentru mine. Ascultarea mea de tine este ca ascultarea de Dumnezeu, pentru că este un legământ în sânge pe care Dumnezeu l-a făcut cu tot poporul lui Dumnezeu. 5. Însoțirea lui Dumnezeu în robie, versetele 9 la 13. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt, dar Dumnezeu a fost cu el. Însoțirea lui Dumnezeu în robie. Și probabil că asta e partea cea mai frumoasă. Va fi o robie, nu-i plăcută, nu-i frumoasă, nimănui nu-i place să fie rob. Rob, ești ultimul om, spune apostolul Pavel, parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, cei mai din urmă oameni de pe pământ. Scursura tuturor, gunoiul lumii acesteia, păi mai jos decât gunoiul dat la foc. Nu-i bun de nimic gunoiul. Parcă Dumnezeu a făcut din noi gunoiul lumii acesteia, scursura tuturor. Dar acolo, în gunoi, Dumnezeu e prezent. Și de acolo Dumnezeu naște valori. Patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut să fie dus în Egipt, dar Dumnezeu a fost cu el. Nu era voia lui Iosif să meargă în robie. Nimeni nu vrea să meargă în robie. Era plan. Iosif era cel mai bun dintre ei. Și iată că cel mai bun este vândut și dus rob. Și cei care sunt răi și cei care sunt invidioși rămân. Și ăștia iau mâncarea lui Iosif, iau haina lui Iosif, fac ce vor cu ea, stau și mănâncă pe el, l-aruncă în groapă acolo și ei stau la gura gropii și mănâncă. Și vin ismaeliții și îl vând și mai au și niște bani pe el. Pe Iosif, uite cu ce bine le merg afacerile. Uite ce bine le merg treburile. Și întâmplări de felul ăsta se întâmplă și în creștinism și în biserică. Se uite, uiți la unul, uite cum se descurcă ăsta. Dă din coate în stânga și în dreapta, calcă peste unul, calcă peste altul și câștigă bani din toate părțile și tu care vrei să slujești pe Dumnezeu și tu ești lovit, tu ești disprețuit, tu ești de vină de tot ce li se întâmplă lor dacă li se întâmplă ceva rău. Și tu ajungi să suferi din cauza lor și pentru ei. Patriarhii pismuiau pe Iosif și l-au vândut să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el. Ceea ce nu se spune despre frații lui Iosif, că Dumnezeu ar fi fost cu ei. Și l-a izbăvit din câte necazuri? Din toate. Când spune din toate necazurile lui, ce înțelegeți? Multe sau puține? Multe. Dumnezeu a fost cu Iosif și l-a izbăvit din toate necazurile lor. Din toate necazurile lui. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și i-a dat înțelepciune. Uitați-vă ce se întâmplă în robie. Că a fost vândut să fie rob și ți se pare că s-a terminat cu viața ta. Și cu toată perspectiva și cu toate visurile tale. Să vedem acum ce se întâmplă cu visurile lui. Și l-au țepat în groapă. Au vrut să-l omoare. Ruben a intervenit pentru el. Și Iuda și așa mai departe. Și până la urmă ajunge rob în Egipt, că pentru ei se gândeau, dacă îl omorâm, ce câștigăm din asta? Dacă îl omorâm. Dar mai bine să-l vindem. Am câștigat 20 de sicli de argint. Dacă l-am omorât, nu ne alegem cu niciun ban. L-am vândut, am luat și bani, am luat și 20 de sicli. Fără să știe că era planul lui Dumnezeu, că nu puteau să-l omoare pe Iosif. Ce ziceți, puteau să-l omoare? Păi puteau că era 11, nu? Și el era unul singur, el era cel mai mic, dacă era vorba după putere. Dacă era vorba după putere, unul singur dintre ei putea să-l omoare pe Iosif, că Iosif avea 17 ani. Era un adolescent, erau deja unii oameni în vârstă. Iacov a avut mulți copii și unii erau deja dintre ei, poate erau căsătoriți. Și toți 11 și erau și răi, și invidioși. Cum să nu? Deci așa omenește, oricare putea să-l omoare și toți împreună, Iosif n-avea nicio șansă. Însă în istoria mântuirii și în istoria lui Dumnezeu puteau să-l omoare? Nu puteau. Nu puteau să atingă de viața lui Iosif. Putea să facă orice vor cu el. Să-l ducă în robie, să-l vândă, să-l arunce în groapă, să-l dea la șerpi, dar nu puteau să-l omoare. Vedeți răul până unde poate merge? Când Satana l-a cerut pe Iov. Putea să-l omoare pe Iov? Nu putea. Dar noi am spus, deci cum nu putea? Păi i-a omorât copiii, i-a omorât vitele, i-a omorât cămilele, i-a stricat casa, l-a lovit cu o bubă din tâlp până în creștet. Pentru că Dumnezeu a pus limită încercării, Dumnezeu pune limită robiei. Nu poți să faci decât ceea ce ți este îngăduit de Dumnezeu. Oamenii cred că-s liberi, că pot să facă ce vor ei. Nu pot. Pot să facă până la limita la care le-a pus-o Dumnezeu. Dincolo nu pot să treacă nici măcar cu un milimetru. Dumnezeu a fost cu Iosif în robie și vedeți ce urmează. A fost cu el, l-a izbăvit din toate necazurile lui, i-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon. Nu a avut trecere în fața fraților lui, dar unde i-a dat trecere? Înaintea lui Faraon, împăratul neamurilor, cel mai mare împărat, i-a dat trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. Vândut să fie rob în temniță în Egipt și stă ani de zile în temniță, în robie, și de acolo ajunge dregător peste Egipt și peste toată casa lui Faraon. A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul. Nevoia era mare și așa mai departe. Iacov a auzit că în Egipt era greu și a trimis pe părinții noștri întâi a dat acolo. Când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi și Faraon a aflat din ce neam era Iosif. Și acum află și Faraon că e o națiune aici printre ei. A venit Iacov cu toată casa lui, o națiune care a început... Citim aici cu 70 de persoane, 70 de persoane au venit împreună cu Iacov, un popor de 70, un trib, maxim un trib. A venit un trib aici în Egipt, dar un trib care va crește, care se va înmulți, au început puțin. Domnul a trimis și Domnul 70 de ucenici care să predice Evanghelia. Ce însemna asta la lumea întreagă? Puteau să-i omoare? Irod, Pilat, armatele, puteau să-i omoare pe cei 70, puteau, am zis, omenește, puteau să-i omoare. N-aveau arme, nici măcar nu se luptau acești oameni, în niciun fel. Dar puteau să-i omoare în perspectiva divină a împărăției lui Dumnezeu? Nu putea. Toate armatele lumii nu puteau să-i omoare pe cei 70. Nici Faraon, nici toată armata lui Faraon nu putea să omoare familia lui Iacov, cei 70 care au coborât în Egipt. Din acești 70 s-au făcut un popor în mare număr până la urmă. Un popor foarte mare care a umplut toată țara Egiptului. Atât de mare încât ei se temeau că dacă îi lăsăm, ei se înmulțesc atât de repede că noi vom deveni robilor. Și să facem ceva ca să-i stârbim, să nu se mai înmulțească. Urmează întrezăriri din robie 6. Versetele 14 la 16. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov și pe toată familia lui 75 de suflete. Iacov s-a coborât, dacă citiți în Geneza o să găsiți 70, deci depinde cum au fost numărați. Acolo scrie că nu s-au luat în socoteală numele nevestelor fiilor lui Iacov. Iacov s-a coborât în Egipt, unde a murit el și părinții noștri și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avram cu o sumă de bani de la fiul lui Emor în Sihem. Întrezăriri din robie. Robia întunecată, e neagră, cum am spus, de noaptea întunecată a sufletului. Și totuși Dumnezeu nu se lasă fără revelație și fără descoperire chiar în robie. Chiar în noaptea întunecată a sufletului există niște întrezăriri ale slavei viitoare. Niște întrezăriri a ceea ce urmează să se întâmple în viitor. Fără aceste întrezăriri n-ai putea suporta robia. Te-ai prăpădit în robie, dar Dumnezeu dă un fel de strălucire, o întrezărire a slavei viitoare care te face să depășești orice fel de probleme, orice fel de greutăți. Citim aici despre Iacov, că a murit în Egipt el și părinții noștri și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avram cu o sumă de bani de la fiul lui Emor în Sihem. Ce înseamnă asta? Ce importanță mai are că oasele tale rămân în Egipt sau că sunt aduse în Canaan, strămutate din Egipt în Canaan? Are o importanță capitală lucrul acesta. Pentru un om fără credință, pentru cei care sunt în afara împărăției lui Dumnezeu, nu are nicio importanță. Că au murit în Egipt și au fost înmormântat acolo, că au murit în mare și nu mai știe nimeni de el. Dar pentru poporul lui Dumnezeu are o importanță capitală, pentru că a fost primul loc pe care l-a cumpărat Avram în țara Canaan. Prima lui proprietate a fost un mormânt. Puteți să mă... Dumnezeu a promis toată țara. Și prima proprietate a lui Avram a fost un mormânt în țara Canaan și asta a fost cauzat de moartea Sarei. Avea nevoie de un loc unde să o mormânteze pe Sara. Și a cumpărat locul acesta ca loc de îngropare pentru el și pentru patriarhii care urmau să vină după el. Prima proprietate e un mormânt. Ca și pentru toți copiii lui Dumnezeu. În lumea aceasta aici, Dumnezeu ne promite o țară cea mai frumoasă dintre toate țările. O țară în care curge lapte și miere. Dar prima noastră proprietate aici e un mormânt. Prima proprietate a noastră aici este la crucea Domnului Iisus Hristos, unde eu am fost răstignit față de lume și lumea a fost răstignită față de mine. Și fără acest mormânt nu există trecere în eternitatea lui Dumnezeu, în țara promisă. Și Iacov, prin credință, știa lucrul acesta și Iosif, prin credință, la moartea lui a dat porunci cu privire la oasele lui. Nu porunci cu privire ce vor face ei, cum se vor descurca în Egipt și așa mai departe, a dat porunci cu privire la oasele lui. Să nu lăsați oasele mele aici, să le duceți în mormântul părinților mei. Asta arăta credința că erau străini și călători pe pământ și că urmau să învieze. Toți și toată sămânța lui Avram urma să învieze. Ei așteptau o cetate al cărei meșter și ziditor era Dumnezeu. Și cu verbul acesta au fost strămutați la Sihem. Vă duceți aminte ceva de săptămâna trecută? Avram a ieșit, tatăl lui Avram a ieșit din țara Haldeilor și s-a așezat în Haran. Tatăl lui Avram l-a luat pe Avram, l-a luat pe Lot și pe fratele lui Avram și s-au dus, s-au oprit la Haran, jumătatea distanței dintre Ur și Canaan. Și acolo au stat o vreme și de acolo, spune, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta. După ce tatăl lui Avram a murit, de acolo Dumnezeu l-a strămutat, până acolo au mers ei. Dar de acolo Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta. Până aici au mers ei. Până la sfârșitul vieții lui a mers el, Iacov. Și a mers greu. Și a fost grea călătoria. Când l-a întrebat faraon, câți ani ai? Și spune, zilele călătoriei vieții mele sunt puține și grele. Nu au atins zilele vieții părinților mei, spune Iacov. Și aveau 130 de ani. Urma să mai trăiască încă 17 ani în țara Egiptului. O viață grea a avut Iacov. O viață în care au plâns mulți ani de zile. Iosif era ca mort pentru el. Când au venit frații lui, când au venit fiii lui și au spus că Iosif mai trăiește, spune că inima lui Iacov a rămas rece. Cum a fost până acum? Păi tot rece, dacă a rămas rece. Înseamnă că tot rece. De mulți ani de zile inima lui Iacov era rece și nu mai putea fi încălzită de niciun fel de veste. Cu durere îmi vezi coborâ perii mei albi în locuința morților și l-a plâns pe Iosif foarte mulți ani. Dar până la urmă, când au venit și au spus tot adevărul, tot ce s-a întâmplat, destul. Fiul meu Iosif tot mai trăiește și mă voi coborâ în Egipt să-l văd înainte de a muri. Nu mai dorea Iacov să trăiască încă 17 ani în Egipt, nu mai dorea absolut nimic să-l vadă pe Iosif și apoi poate să moară. Pentru că aștepta altceva, aștepta altă patrie. Dumnezeu l-a strămutat pe Avram în țara aceasta și de acolo spune... Au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avram cu o sumă de bani de la fiul lui Emor în Sihem. Urmează strămutarea. Este o perioadă a călătoriei pe care o facem noi și umblăm noi. O perioadă grea. Poate și o perioadă a robiei. Poate să vină și ani buni cum au fost pentru Iacov în Egipt 17 ani. Dar după aceea urmează o altă perioadă pe care noi nu mai putem face și pe care trebuie să facă altcineva. O perioadă a strămutării. Dumnezeu l-a strămutat în țara promisă. Aici ei urmau să strămute ei oasele lui Iacov și oasele lui Iosif, să le strămute acolo în mormântul tatălui lor și de acolo Dumnezeu îi va strămuta pe toți la înviere în sânul lui Avram. Așa spunem că săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. 7. Împlinirea timpului robiei. 17. Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avram. Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința. Deci oricât de lung ar fi robia, oricât de grea ar fi, are și un sfârșit. Vremea se scurge irreversibil. Fiecare zi care trece se scade din cei 400 de ani. Și trec ani și ani și ani și zeci de ani și iată că se apropie vremea. Se apropia vremea. Știți ce spun agnosticii și atei? Unde este făgăduința venirii lui? În 2 Petru capitolul 3. Ei în adin se fac că nu cunosc și nu știu că Dumnezeu a nimicit lumea cu ape și așa mai departe. Acești oameni, cum îi numește Petru? Să și citim, pentru că important asta, în 2 Petru capitolul 3. În adin se facă nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Vor 400 de ani, mai puțin de o zi, nu? Mai puțin de jumătate de zi la Dumnezeu. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui. Ce spune aici? Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui. 430 de ani. N-ar fi o întârziere de 30 de ani? Dar ce înseamnă 30 de ani la 1000 de ani? 1000 de ani sunt ca o zi. 30 de ani raportat la 1000 de ani, să vedem cât înseamnă un ceas sau jumătate de ceas sau cât înseamnă. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Niciunul să nu piară, are o îndelungă răbdare, vrea ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și știți, vă spuneam ce spunea John Wesley, că Dumnezeu s-a limitat pe sine să nu facă nimic decât în răspuns la rugăciunile copiilor săi. Dumnezeu era gata să izbăvească la 400 de ani, așa cum a promis. Nu erau gata ei. Ei nu erau pregătiți să fie izbăviți din robie. Și atunci Dumnezeu lasă să vină peste Egipt un alt faraon, că s-a apropiat vremea, promisiunea trebuie să împlinească. Ei nu strigă către Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să izbăvească până când ei nu strigă. Și acum, ca să strige către Dumnezeu, trebuie să fie forțați de o mână puternică ca să strige. Vine un împărat care nu cunoștea pe Iosif și îi supune la o aspră robie și acum strigătele fiilor robiei au ajuns până la urechile Dumnezeului lui Israel. Și Dumnezeu s-a coborât să izbăvească. I-a forțat Dumnezeu, i-a strâns din toate părțile și i-a determinat să strige că Dumnezeu voia să izbăvească. Și Dumnezeu nu putea să izbăvească până când ei nu strigau. Știți că și Petru pe mare a mers pe mare și a început să se afunde. Și Domnul nu a tins mâna să-l scoată pe Petru, decât după ce Petru a strigat către Domnul: Doamne, scapă-mă! Și atunci Domnul a întins mâna și l-a scăpat. Există un strigăt disperat către Dumnezeu ca Dumnezeu să te scape. Și atunci Dumnezeu intervine și te scapă. Și acum poate că și avem ceva din răspuns. De ce? De ce unii răspund la chemarea lui Dumnezeu și sunt mântuiți și de ce alții se împietresc și se înțepănesc grumazul? Trebuie să existe un strigăt al inimii, trebuie să existe o căutare după Dumnezeu. Și dacă cineva strigă pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Dacă cineva îl caută pe Dumnezeu, îl va găsi. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Împlinirea timpului robiei. Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avram. Și concluzia. Concluzia este cea mai neașteptată. Înmulțire în robie. Ce a mai rămas până la sfârșit? Norodul a crescut și s-a înmulțit în Egipt, până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a înăltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo ca să-și depere pruncii ca să nu trăiască. Înmulțire în robie. În cele mai vitrege condiții. Și nu se întâmplă așa oare și cu Biserica lui Hristos? Nu se înmulțește în robie? Nu se înmulțește în suferință? Uitați-vă, de 20 de ani suntem în libertate. De 20 de ani suntem în belșug. De 20 de ani s-a umplut țara asta de hipermarketuri și de supermarketuri și de magazine. E plin de magazine peste tot, plin de lumini. Ieri am fost la Muntele Rugăciunii și vedeam orașul plin de lumini și satele pline de lumini. Și acum 20 de ani era beznă. Te urcai pe Chicera Mare și nu vedeai nici habar n-aveai unde e orașul Sibiu. Că nu era nimic. Totul era stins. Nu era, dacă era un bec pe stradă. În vremurile bune, așa, un bec pe stradă, magazine luminate, firme, tot felul. Când am ajuns în Coreea și am intrat într-un magazin, nici pe departe că ăsta de aici, când am intrat pe acolo, eram zăpăcit de cap. Nu știam ce-i. În Dubai, în Duty Free Shop, când am intrat, mă uitam împrejur, mă uitam la prețuri, păi eram conștient, nu că raționam. cum zicea în revistă, sunt monitorizat, deci exist. Deci gândesc de ce există și mă uitam și vedeam, îmi dădeam seama că totul e foarte ieftin. Deci cum era aici 93-94, prețurile erau foarte mici. E aurul foarte ieftin. După aceea am aflat că români se duc și plătesc biletul, se duc în Dubai acolo și cumpără aur și vin și vând aurul aici, pentru că e afacere bună, câștigi mulți bani. Și aveam și eu ceva bani la mine, dar n-am cumpărat nimic. Am umblat vreun ceas jumate cât o durată scala și până trebuia să urc în celălalt avion și după ce am plecat, parcă am fost așa, într-o hipnotizat, parcă am fost, absolut nimic n-am cumpărat de acolo, nici nu puteam să îmi revin, așa, parcă erai șocat. Uite cum e țara asta, uite cum merge, consumul crește vertiginos, crește exponențial consumul în țara asta, chiar și în momente de criză, în perioade de criză. Și Ce se întâmplă cu poporul care e în robie? Ce se întâmplă cu biserica Domnului care este în robie? Crește? Nu crește. Vedeți? Că în robie crește. Spune aici despre popor. Norodul a crescut și s-a înmulțit în Egipt. Până s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. S-a înmulțit foarte mult în Egipt. A devenit o îngrijorare pentru ceilalți. Acum, ce credeți? Că poporul, pocăiții din România sunt îngrijorare pentru președintele țării sau pentru guvern? Nu sunt nicio îngrijorare. Nici nu se gândesc la pocăiți în aproape niciun fel. Păi, când îi socotesc procentual cât sunt în țară, nicio problemă. Nu e nicio problemă cu ei. Dar până în 89 exista preocupare față de pocăiți, față de la conducerea țării, la vârf. O, mare preocupare! Era o teamă grozavă de pocăiți la conducerea, la nivelul cel mai de sus al conducerii țării. Păi când intrau străini să intre în țară, li se puneau trei întrebări. Și dacă trebuia să răspundă nu, că altfel nu intrau în țară. Dacă au arme, dacă au droguri și dacă au Biblii. Și Bibliile unde mergeau? Bibliile mergeau la pocăiți. Ei luau Biblie și ei le distribuiau după aceea altora. Mare amenințare, mare teamă de poporul acesta, cum și Solomon se temea foarte mult de poporul care era în robie și care se înmulțea. Cum a spus Tertulian, că sângele, prin secolul III, sângele martirilor este sămânța creștinilor. Un creștin care murea martir, mărturia lui determina alți 10 să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți că vremurile de prosperitate și de pace nu sunt prea bune pentru Biserica Domnului Iisus Hristos. Nu sunt prea bune pentru sufletul nostru. Nu sunt bune deloc pentru suflet. În loc ca sufletul să crească, în loc ca sufletul să se dezvolte, în loc ca sufletul să-L caute pe Dumnezeu, sufletul devine sufocat, strâns, flămând, înfometat și însetat înăuntrul nostru. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Când omul are de toate și are tot felul de lucruri, el deja și confundă sufletul cu carnea aceasta în care trăiește. Suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Acum odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Adică exact ce nu-i trebuie. Asta vrei să-i dai sufletului. Că sufletului nu-i trebuie nici mâncare, nici băutură, nu trebuie să-l îmbui cu toate astea. Sufletul are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, sufletul are nevoie de post, sufletul are nevoie de rugăciune, sufletul are nevoie de meditație, de căutarea lui Dumnezeu, de părtășia sfinților, dar tu deja le-ai confundat și le-ai amestecat pe toate. Mănâncă, bea și veselește-te, suflete. Și Dumnezeu spune că asta e nebunie. Nebunule, se va cere înapoi sufletul. Păi îl omori cu asta. Îl singur îți omor sufletul până la moarte dacă îi dai așa ceva. Ăsta nu-s pentru suflet. Sufletul are nevoie de altceva. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu spune un cuvânt, nu mai trebuie să te îngrijorezi de hambare, să spargi hambare și unde vei pune tot ce ai. Și că m-am auzit vineri, și dacă nu vor fi viței în grajduri, și dacă smochinul nu va rodi, și dacă rodiul nu va înflori, eu tot mă voi bucura în Domnul Dumnezeul meu. Că Dumnezeu spune numai un cuvânt, o felie de pâine o mulțește și mănâncă 1000 de oameni din ea. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Înmulțire în robie. Poporul se înmulțește în robie. Deci am văzut mai multe lucruri, mai multe aspecte ale robiei. Nu-i plăcută robia, nu-i de dorit, este suferință, însă Dumnezeu este prezent acolo, Dumnezeu te însoțește, Dumnezeu dă înțelepciune, Dumnezeu îți dă întrezăriri în robie și Dumnezeu lasă robia chiar spre bine, ca să salveze viața unui popor în mare număr. Numai așa viața noastră va fi salvată. Numai așa suntem înstrăinați de lumea aceasta, dezlegați de toate legăturile ei și sufletul ni se leagă de Dumnezeul oștirilor și strigă către Dumnezeu și are parte de izbăvirea lui Dumnezeu și în final va fi strămutat, cum a fost strămutat Avram, cum a fost strămutat Iosif din Egipt și cum a fost strămutat Iacov după moartea lui, așa și noi vom fi strămutați în prezența lui Dumnezeu, unde nu va mai fi robie, unde nu va mai fi plânset, unde nu va mai fi durere, unde nu va mai fi noapte, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Amin.